Tak vám přeji dobrý večer. Já bych jenom krátce poprosil, aby v tom, co se tady teď bude odehrávat, tak aby tady byl taky pán a nebyla to jenom slova, která tady protíkají, ale aby v tom, co říkám, byl on přítomen a v tom, co slyšíme, aby on byl přítomen. Pane, zveme tě do této chvíle, do tohoto setkání, prosíme o tvého svatého ducha. Amen. Tak bylo to inzerováno, že budete, že je to nadepsáno, že všechno, co jste chtěli vidět o kněžství a báli jste se zeptat, tak to vám řekne František. Já jenom netrpím vševědoucností, takže já nevím, na co byste se chtěli zeptat a na co se bojíte zeptat. Takže pokud se to bojíte říct nahlas, tak máte tady lístečky a tušky, takže můžete klidně napsat nějaké otázky. Já vám rád zodpovím, pokud budu vědět. Když nebudu vědět, tak to do příště dohledám. Ta struktura velice krátce, co kněžství znamená v různých civilizacích a náboženstvích, co znamenalo v židovství, jak je to s kněžstvím Ježíše Krista, potom jestli teda věřící jsme kněží nebo nejsme, nebo jenom někteří, a potom teda proč někteří jsou jinak v oblečení přímší než ti ostatní, a ještě se schválně na to oblékají. Potom možná pár takových jako praktických věcí, jak je to dnes s nějakým rozdělením kněžstva, nemyslím, jako, že mají něco proti sobě, ale že máme třeba tři různé stupně, co je potřeba k tomu, aby se někdo knězem stal. Jak je to, když je to v nějakých těžkých situacích, jako bylo třeba u nás v době komunismu. No, potom vám můžu říct, protože nemůžu mluvit za ostatní, jak se kdo stal knězem, ale můžu vám říct, jak jsem se tím knězem stal já. No a potom jsem připraven odpovídat na vaše dotazy. Takže strukturu znáte, takže podle toho už můžete psát otázky. V každém náboženství nebo v civilizacích, kde se nějakým způsobem počítá s božstvem, s božství, s něčím, co je nad námi, tak se většinou objevují kněží, kteří mají takový zvláštní úkol, aby šli, dělali takové prostředníky mezi lidmi a mezi Bohem, božstvem nebo tím, co je nad námi. A vždycky tam měli takovou roli jednak teda zastupovat ty lidi, aby jménem těch lidí přinášeli tomu božstvu nějaké oběti a byly to nejrůznější oběti od nějakých zvířátek až v některých kulturách třeba i lidské oběti, aby si toho Boha nějakým způsobem udobřili, usmířili, aby prostě ten kněz jménem těch ostatních přinesl nějaké prosby. No a zase na druhou stranu ta úloha kněze, aby zase od Boha přinášel třeba odpuštění hříchů nebo nějaké jeho slovo nebo prostě něco, co to božstvo chtělo sdělit lidem, anebo třeba i jeho požehnání. Ve starém zákoně se dlouho o žádných kněžích nehovoří a v podstatě tu kněžskou roli, tady to zastupování lidu před Hospodinem, případně tlumočení toho, co chce Bůh, nejdřív plnili patriarchové. Oni sami přinášeli jménem těch, tenkrát ještě žádného státního společenství, jménem těch toho vyvoleného národa nebo vyvoleného lidu přinášeli oběti, obětovali Hospodinu, případně na lid vyprošovali požehnání. V období potom, jak byly rozděleny na kmeny, těch 12 izraelských kmenů, tak tam se objevuje kmen Levi, který když přišli do zaslíbené země, tak nedostane zvláštní část zaslíbené země, ale má mít podíl na úrodě a jeho poslání je být, aby prostě byli vyčleněni pro Hospodina. To znamená, že tam nemají nárok na to, aby dědili nějakou půdu nebo část území, ale měli podíl na těch dobrech ostatních kmenů a jejich poslání právě bylo v tom poslání vůči Hospodinu. V období králů má kněžskou funkci panovník. Je to ten král Saul, David, Šalomoun, který přináší oběti, žehná lidu. Od dob krále Davida a potom při jeruzalemském chrámu zde byli vždycky dva kněží, kteří potom vykonávali tu bohoslužbu přímo v tom chrámě, měli tu bohoslužebnou funkci. A ti levité z toho kmene Levi, ti měli za úkol dělat, přinášet oběti prostě v těch různých územích. David i Šalomoun je v podstatě rozesílají do toho izraelského národa, aby tam vykonávali tady ty bohoslužebné oběti. Jaroslav Brož, kde si uvádí takových 6 zvláštních rolí, které, nebo funkcí, které ti kněží ve Starém zákoně měli. Jednak měli věštit, nebo v podstatě pomáhat lidu rozpoznat, co je Boží vůle. Oni k tomu měli ty předměty, ty takové losy, tumím a urim, podle kterého se snažili takovým jednoduchým způsobem rozpoznávat teda v nějakých sporných otázkách, co Bůh chce. Potom druhým úkolem bylo vyučování Božímu zákonu, to, co Bůh předal, řekl Abrahamovi, později Mojžíšovi a dalším, tak to nějakým způsobem měli lidem právě připomínat kněží. Tato funkce ale postupně upadla v zapomnění a tu učitelskou službu začali vykonávat specialisté v Izraeli, takzvaní učitelé zákona. Třetí důležitá role, zejména v té chvíli, kdy se vybuduje chrám, je obětní kult. Alon národ je vyvolený, ale prostě nemá zapomenout na to, že to všechno, co dostal, tak dostal od Hospodina. Proto jeho úkolem je, že když je úroda, prvotiny z úrody patří Hospodinu. Narodí se první bíček nebo první beránek, patří Hospodinu. A potom samozřejmě jiné oběti, prostě za hříchy lidu, tak se přinášela oběť, ono se to postupně jako specializovalo, až se to vždycky na to byl speciální den v roce, kdy se slavil třeba ta slavnost odpuštění hříchů. Potom v Izraeli hodně důležitá kontrola rituální čistoty. Byly přesná pravidla, co všechno je definováno v zákoně, co je čisté a co není čisté, no a čeho se má kněz vyvarovat, aby se neznečistil. To znamená, když se s někým setká, když by se dotkl mrtvoli nebo dotkl se člověka, který se dotkl mrtvoli, tak se stal nečistým a prostě takových předpisů je tam zejména v knize Levitikus spousta. Takže důležitá role toho kněze ve Starém zákoně byla hlídat tady tu kultickou čistotu. Potom, to už jsme tady zmiňovali, žehnání. Kněz přicházel a vyprošoval Boží požehnání, Boží obdarování, ty neviditelné dary na lidi. No a posledním, ale určitě nemalým úkolem, taky péče o svatyni. Protože to nebyl takový kostelík, jako je Terezička. Tady to byl pořádný chrám, který měl velké rozvrstvení kdo kam, do které části mohl vstoupit. Když si představíme, že se tam obětovalo na Velikonoce v době Ježíšově prý 100 000 beránků v tom jeruzalemském chrámě, tak taková jatka si nedokážu představit. Jo? No a takže prostě všechno, co s tím bylo, no a teďka prostě zase směnárníci byli potřeba a na to potom naráží Ježíš. Takže ta logika ve starém zákoně je, že prostě Bůh si vyvolil svůj lid, ale prostě ti lidé se zřešili a od Boha se oddálili, to znamená potřebovali pomoc, proto byl z toho lidu vybrán jeden kmen, který měl zastupovat ten celý národ, ale i z toho kmene zase byl oddělena jedna rodina, Aaronova, ze které byli voleni kněží, nebo ti velekněží, kteří měli tu hlavní roli, že prostě třeba jednou za rok předstoupil před Hospodina do té nejvnitřnější části svatyně. Když pán Ježíš přišel na tento svět a začal veřejné působení, tak se na žádné kněžské instituce nevázal. Jednak proto, že on pocházel z kterého rodu? No a z těch 12 kmenů izraelských to byl který? Benjamín. Správně. Judův kmen. Jo? Z Judova kmene. To chce potlesk. A nebyl ani tím pádem z té rodiny Aaronovi, takže on sám jako kněžské funkce nevykonával, ani je nechtěl vykonávat to, co patřilo jako kněžím. Jeho působení na veřejnosti bylo spíš prorocké. Kázal, konal symbolická gesta a zázraky. Podobně jako třeba proroci Eliáš, Elíša. Lidé ho za proroka považovali a jeho působení mělo prorocké rysy. Kritizoval náboženský formalismus, včetně kněžských institucí. Vnější rituální čistotě nepřisuzoval podstatný význam. Známe, kolik těch sporů je, jak to, že dělají, co je zakázáno, a jak to, že se dotýkají toho, co by dělají v sobotu, to, co by dělat neměli, protože porušují sobotu. Odmítal absolutní hodnotu předpisů o šabatu. Dokonce ve smyslu prorocké tradice relativizoval kult oběti. Učil, že Bůh sám si ze dvou způsobů služby, rituální kult na jedné straně a láskyplná služba bližnímu, zvolil ten druhý, to znamená milosrdnou lásku. Milosrdenství chci a ne oběť, to je to, co tam často zaznívá v Ježíšově kázání. No a když se podíváme na Ježíšovu smrt, o které často hovoříme, že je to oběť, tak v kontextu těch starozákonních předpisů to bylo všechno jenom ne oběť podle těch starozákonních pravidel, protože nezemřel v posvátném prostoru, ale za hradbami svatého města. Jeho smrt byla podle zákona trestem, potupnou exkomunikací, vyloučením ze společenství Božího vyvoleného lidu. Namísto rituálního zasvěcení byla znesvěcením. Ježíš tak je podle zákona zlořečený, prokletý. Proto není divu, že vlastně první apoštolské kázání neoznačuje Ježíše kněžskými tituly. Bylo třeba teprve pozdější reflexe, ale u apoštolů, kdy se k Ježíši ten titul, že on je kněz, skutečně vztahuje. I ten Ježíšův život a jeho působení je přitom s tou bohoslužbou spojený. Když Ježíš řekne vidíte tento chrám a ten bude zbořen, ale zbořte tento chrám a já ho ve třech dnech zase vystavím, tak hovoří ne o chrámu jeruzalemském, ale hovoří o sobě jako o chrámu. Když ustanovuje Eucharistii, tak tam hovoří o nové smlouvě, o obnovení té bohoslužby novým způsobem. A další místa v Novém zákoně potvrzují, že ta Ježíšova smrt a zmrtvýstání byla skutečnou obětí, to, co člověk přináší Bohu a kde zase Bůh obdarovává člověka. Svatý Pavel to vyjadřuje. Náš velikonoční beránek byl obětován, Kristus, on je ten velikonoční beránek, kterého zabíjeli Židé. Na jiném místě žijí ve víře v Božího syna, který mi prokázal lásku a vydal se za mě. Kristus nás miloval a vydal sám sebe za nás. No a potom vlastně asi nejvíc list Židům, potom ještě ta poslední kniha Nového zákona, kniha Zjevení, hovoří o tom, že Ježíš je skutečně velekněz, jediný velekněz, jediný prostředník mezi námi a Bohem. Hovoří o tom, že on je nejenom tím knězem, ale on se sám stal obětí. V podstatě jedinou obětí. Ve starém zákoně na všechno byla speciální oběť. Na to, aby se někdo očistil po porodu, musela být přinesena zvláštní oběť a prostě tak se to různě kupilo, když to v tom Novém zákoně se všechny ty starozákonní oběti ruší a zůstává jediná oběť, kterou Ježíš přináší, že daruje sám sebe. No a jak je to tedy s křesťany? Dominik položil otázku, jestli teda minule, jestli teda my jsme taky nějací kněží, nebo nejsme, nebo jestli jenom někdo je knězem, tak on to samozřejmě zná. Takže jako to novozákonní kněžství spočívá v tom, že ti, kdo uvěřili v Ježíše Krista, kteří byli pokřtěni, kteří přijali to, co Ježíš pro nás udělal, a ti, kteří jsou s ním spojeni, tak se stávají jeho tělem. Potom se vlastně každý pokřtěný stává součástí Kristova těla a stává se kněžstvem. Ona o tom hovoří i některá místa v Novém zákoně, třeba první list Petrův. Neříká to jenom několika lidem, říká to všem, kterým je ten list určen, to znamená všem křesťanům. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Když jste vůbec nebyli lid, nyní však jste lid Boží. Pro vás nebylo slitování, ale nyní jste došli slitování. A Dominik při večeři tam ještě připomněl, že při křtu se používá, nebo po křtu i malého dítěte, se používá jeden symbol, kdy ten nově pokřtěný je označen křížmem, jo? Což je vzácný olej směsice olivového oleje a balzámu. A přitom se říká, jako Bůh pomazal svého syna, našeho pána Ježíše, na kněze, proroka a krále, označuje posvátným olejem i tebe, neboť patříš ke Kristu na věky. Takže jestliže jsme spojeni s Kristem, tak všichni jsme královské kněžstvo. Jediným prostředníkem je Ježíš. A bez našeho spojení s ním prostě se nemůže vůbec o nějakém kněžství hovořit. Ale druhá důležitá věc, kterou tam v Novém zákoně najdeme, že je doloženo, že Kristovo prostřednictví vyžadovalo různou formu služby v církvi. Že jsou tady různí Kristovi služebníci, kteří jsou služebníky nové smlouvy, mají vykonávat službu smíření, ne ovšem vlastní autoritou, ale jako vyslanci Kristovi. Je třeba je považovat za služebníky Kristovi a správce božích tajemství. Jménem Krista, milosrdného velekněze, bdí nad dušemi a budou za ně zodpovídat. To jsou různé citace z písma. Zkrátka, že v rámci tady toho společenství věřících jsou někteří, kteří jsou povoláni k tomu, aby tomu celému společenství sloužili. V Ježíšově jménu a jako by Ježíš činil sám. A to jsou tři základní úkoly. Učit, konat bohoslužbu, udělovat svátosti a nějakým způsobem to společenství v Ježíšově jménu a způsobem, jak to dělal Ježíš, to společenství vést. No, takže to, co by měl mít kněz na paměti a co si snažím občas připomínat, že když mluvím, tak není důležité, co říká František Blaha, ale důležité, abych si uvědomil, že jsem tady v Ježíšově jménu a že mám dovolit, aby Ježíš mohl mluvit. Že když křtím, tak to nejsem, není v první řadě František Blaha, který křtí, ale že je to Ježíš, který toho člověka připojuje k sobě. On k tomu používá moje ruce, moje slova. Postupem vlastně už v Novém zákoně máme náznak, že tam jsou jednak apoštolové, potom další učedníci. Postupně, ale už celkem brzo, se vytvořily vlastně tři stupně jako kněžství. Je to služba biskupů, kteří jsou jako nástupci apoštolů, potom kněží jako jejich pomocníci, no a jáhnové, kteří mají za úkol různé služby nebo nejrůznější úkoly v rámci církve. Víte, co může dělat jáhen?
Všechno možný.
Všechno možný, tak z toho možného, co? Přinášet Eucharistii nemocným dál. Vést bohoslužbu slova, včetně teda kázání. Navštěvovat potřebný, tak těm nemocným. Může křtít?
Ano.
Může oddávat?
Ano.
Máš pravdu, oddávají se ti dva, ale jako svědek za normálních okolností může být i jáhen, když ho pověří farář. Nemyslíme teď mimořádné situace v nebezpečí smrti nebo někde na lodi, kde platí ještě jiná pravidla. Může udělovat svátost nemocných? Prosím? Svátost nemocných, ne, to musí udělat kněz. Co může dělat biskup? Co může dělat biskup a co nemůže dělat kněz?
Biskup si může dělat všechno.
Tak nevím, jestli se může vznášet půl metru nad zemí. Biskup je řádným udělovatelem svátosti biřmování ale může třeba pověřit někoho dalšího, takže když třeba dlouho nebyli biskupové, tak tuto službu vykonávali i třeba administrátoři dieceze, kteří nebyli biskupy. Ty jsi říkal kněžství, tak tam to prostě bez biskupa nejde. K tomu musí být. Ještě něco může?
Může jít na papeže, že se to chtějí.
Prosím? Papežem v podstatě může být zvolen i kněz, který ho potom ale musí vysvětit na biskupa. No. Jo, takže jsou tři stupně, je jáhen, kněz, biskup, jenom tyto tři. Papež není nějaký další vyšší svěcení, to je jenom první mezi biskupy, něco podobného, jako byl Petr mezi ostatními apoštoly, že tam měl určité výsadní postavení, ale o papežském primátu se budeme bavit asi možná někdy jindy. Takže to jsou tady ty tři stupně. V diecezi samozřejmě může být víc biskupů, ale vždycky jeden z nich je diecezní biskup, který má na starosti jako třeba to území diecéze. Jakým způsobem se uděluje kněžské svěcení, co je tam důležité? Vkládání rukou. Co dál?
Slova.
Jo, říká se slova. Jo? Vlastně ta modlitba nad jáhnem, knězem nebo biskupem. A u biskupského svěcení a kněžského svěcení je tam ještě to pomazání tím křížmem, které se používá i při křtu. Tak tady tento olej, tímto olejem jsou mazány ruce, proto se říká, taky jsme o tom hovořili, jako pomazaná hlava. Oni se mažou ruce, ne hlava. Takže to patří k tomu, k té podstatě svěcení a potom to už není to podstatné, ale vždycky se tam předává nějaký symbol, který k tomu patří. Takže u jáhna se tam předává evangeliář, pro kněze se podává paténa s hostiemi a kalich s vínem a biskupovi, už jsem zapomněl, jo, biskupovi samozřejmě prsten, evangeliář taky, mitra a berla.
A to si pak nechávali? Moje, to je evangeliář, to si nechávali?
Ne, to je jenom nechá. Symbol přisvěcení. Zvláštností v katolické církvi je to, že se to opravdu uděluje pouze mužům. V každém případě biskupské svěcení, kněžské svěcení a u toho jáhenství, jako v současnosti taky zatím jenom kněžím, můžou být ti jáhni svobodní nebo mohou být ženatí. Tam je podmínka, že prostě musí splnit třeba 35 roků, musí k tomu mít souhlas manželky a ta jeho rodina prostě musí být jako takový nějak, jako nesmí být pohoršením, lépe řečeno. Když čteme ale Nový zákon, tak tam je zmínka i o jáhenkách, že ten první stupeň snad přijímali i jáhenky a papež František před nějakým rokem zřídil studijní komisi pro zkoumání úkolů, který jáhenky tehdy měly. Jo, takže se možná třeba dočkáme jednou toho, že budou znovu v církvi obnoveny jáhenky, takže můžete studovat teologii. Potom takovou zvláštností v katolické církvi je, že je v podstatě od 12. století ta služba kněží spojena s celibátem. Myšleno u kněží nebo biskupové, V řecko-katolické církvi tam je to trošku jinak, tam je to s tím, že pokud se muž před svěcením ožení, tak může být i jako ženatý posvěcen na kněze, ale už potom nemůže být biskupem u řecko-katolíků. Kdežto u římsko-katolíků tam je ten celibát od toho 12. století spojen tady s tím posláním. Je to ustanovení církve, není to božský příkaz. Takže klidně může nastat doba, kdy celibát pro kněze bude zrušený, i když jsem přesvědčen, že vždycky budou, tak jak byli v době, kdy to ještě nebylo povinné, že byli vždycky kněží, kteří byli svobodní, takže takový budou i dál. A určitě věřím, že budou dál existovat i řeholní společnosti, řeholníci, kde my třeba neslibujeme celibát jako takový, protože my jsme ještě předtím, než jsme přijali kněžské svěcení, tak jsme složili slib čistoty. Takže zase jsem přesvědčen, že i kdyby byl globálně zrušený celibát, takže vždycky budou i ti, kteří zůstanou svobodní a budou tady tuto službu vykonávat jako celibátníci. K tomu, aby se někdo mohl stát knězem, tak musí jednak vystudovat teologii nebo prostě mít, biskup může rozhodnout, že ten způsob třeba vzdělání může být jiným způsobem než teologická fakulta. A druhá důležitá věc, že musí projít formací v kněžském semináři anebo v řeholním společenství. Že to nejde tady bez této přípravy. Samozřejmě to, k čemu bych učil, bych si chtěl taky na chviličku zastavit, že když dojde k mimořádným situacím, třeba pronásledováním církve, jako bylo v minulosti třeba v Japonsku 2 až 3 století, nebo v Mexiku, taky ve 20. století, nebo třeba v naší republice za komunismu, dneska ještě podobná situace je třeba v Číně, tak tam je třeba církví bráněno v tom, aby vykonávala řádně svoje poslání. Ale církev není vázána na žádnou instituci nebo na stát, takže v tom okamžiku se snažila církev uskutečňovat svoje poslání i jinak než oficiálním způsobem. To znamená, že i příprava kněží probíhala tajně. O tom nikdo nevěděl. Tady u nás se tomu říkalo takzvaná podzemní církev. To neznamená, že byli v katakombách, ale že se jednak studovalo tajně různým způsobem, že ti, kteří nemohli, různí profesoři, kteří nemohli vyučovat na fakultách, tak obcházeli nebo objížděli různá místa v republice a tam se to přednášelo. U nich se skládaly zkoušky a potom třeba u řeholních kněží, jako to tady třeba v komunitě máme Josefa Kopeckého nebo Jaroslava Kuchaře, Josefa Trochtu, tak potom někdo z těch našich představených salesiánů odešel, domluvil svěcení na Slovensku nebo hodně ve východním Německu. Že tam se dalo vycestovat a tam ta situace církve nebyla, to pronásledování nebylo tak velké, takže tam se na základě důvěry zajistilo svěcení třeba pro tyto lidi, takže oni byli svěcení tajně. Hodně tajných svěcení udělal Štěpán Trochta, salesiánský biskup, který byl v roce 52 až 60 vězněný. Potom byl propuštěn z vězení, ale nemohl vykonávat ani biskupskou, ani kněžskou službu. Tak i přes tady to, že mu hrozil zase kriminál, tak mnoha lidem poskytl nebo udělil kněžské svěcení tajně. Jo, takže tam nebyly žádný ornát, žádné kadidlo. To prostě bylo, že někdo přišel k němu na návštěvu a během krátké mše, která proběhla v podstatě u stolu někde v nějakém obýváku, bylo uděleno jáhenské kněžské svěcení. To podstatné tam samozřejmě bylo. Potom ještě existovala jako skupina tajně svěcených kněží, protože třeba podobně jako v tom Mexiku, kde ta církev byla pronásledována, tak byla taková myšlenka, že je potřeba připravit fungování církve i proto, kdy třeba těm kněžím na veřejnosti bude ta služba zakázána. Takže aby se vytvořila vlastně taková paralelní struktura a tady v naší republice bylo asi 15 tajně svěcených biskupů, asi 160 kněží, kteří byli vysvěceni. Nejvíc těch svěcení udělal Felix Davídek, tak to jste možná o tom slyšeli. Potom po 90. roce, když se obnovila všechna biskupství, tak se řešila i otázka tady těchto kněží, tak protože tam byly určité pochybnosti o tom, jestli ta svěcení všechna byla platná, tak byli vyzváni k tomu, aby kdo má zájem, aby přijal podmínečné svěcení, kdyby to předcházející nebylo platné, tak byli podmínečně svěcení a potom se zařadili normálně do kněžské služby v diecezích. Někteří to odmítli a zůstali víceméně působit dál způsobem, jak to bylo do té doby. Takže to jenom několik informací k tomu. No a jak se člověk stane knězem, tak ty cesty jsou různý. Když jsme byli v semináři a měli jsme možnost o tom si povídat, tak to byly nejrůznější způsoby. Měli jsme tam spolužáky, jejichž rodiče třeba byli nevěřící a když ten syn se rozhodl, že se nechá pokřtít a potom, že půjde ke kněžství, tak vlastně se ho rodiče zřekli. Byli tam takový, nebylo jich teda moc, ale třeba chodil s holkou a s holkou se rozešel. A tak potom jako se rozhodl, že půjde do semináře, ale nebyl to útěk, prostě jako tam prvotní motivace byla taková všelijaká, ale on potom opravdu poznal, že to je jeho místo, že tam má být. Stejně tak jako zase do některých řádů prostě někdo šel s původní motivací, že se mu líbí ten hábit. Ale samozřejmě, kdyby zůstal jenom u toho, tak ho to asi nenaplní, musel objevit to podstatné, důležité. Já jsem vyrůstal v takové malinkaté vesničce, kde žije asi 200 obyvatel, tenkrát jich ani tolik nebylo. Je to začátek Vysočiny, Boskovice, Letovice, Kunštát, Olešnice, kousek od Michala Svobody z Černé hory, jsme krajani. A takže tam v podstatě celá vesnice chodila do kostela. Sice se o víře moc nemluvilo, víra byla takovou nějakou součástí automatickou života. Myslím si, že se hodně podle té víry žilo, že to na té vesnici a na těch vztazích bylo poznat, že ty vztahy by tam byly moc pěkný, ale nebylo to nějak rozumově zdůvodněné, vysvětlené. Ten kněz, který tam tenkrát byl, tak on tam byl 53 roků na jednom místě. Takže on oddával rodiče a všechny znal prostě dokonale až moc, že prostě potom, když už byl starší, tak někdy, když se rozvykládal, tak toho věděl opravdu až moc. Ale prostě byl takový lidový, takže on chodil na různé schůze a když nepřišel na schůzi Červeného kříže, tak byli všichni smutní, protože on jediný vedl diskuze nebo se na něco ptal, kolik stojí záchytka a tak. No a já jsem od malička teda ministroval, můj tatínek dělal kostelníka, maminka zpívala ve sboru, tatínek dělal zároveň hospodského, takže hospoda se otvírala vždycky, až jsme se vrátili z kostela, tak se teprve otvírala hospoda. No a tak jsem od malička ministroval a tak mě napadalo, že bych mohl být knězem, ale tak to byly takový ty dětský sny, buď to budu komníkem nebo farářem, obojí je černý. A vždycky jsem na to zapomněl. Potom na Gimpl jsem se dostal spíš náhodou, že jsem se prokecl doma, že v Boskovicích otvírají pokusně jednu třídu z osmičky. A rodiče říkají, no ty bys chtěl dělat co? A to za ruku vidím. To znáte asi. A tak rodiče mě přesvědčili, když nevím pořád něco chci a známky jsem měl dobrý, neříkám, že jsem se učil. To byl hal. Jenom to nejnutnější. Tak, že na to je ten Gimpl nejlepší. Takže já jsem v podstatě ve 13 letech už byl na Gimplu. Na Gimplu jsem se věnoval hodně matematice, protože tam mě bavila, tak jsem dělal různé matematické olympiády. To potěší Peťu tady. A přišel čtvrťák, měla se odevzdávat přihláška na vysokou, já jsem na to zapomněl. Přišel jsem do školy a že vybírají přihlášky. Já jsem říkal, tak jsem vytáhl pomačkanou přihlášku, formulář z tašky a tak jsem to během první hodiny pod lavicí vyplňoval. Falšoval jsem podpis rodičů, protože mě nebylo 18. A napsal jsem si přírodovědeckou fakultu matematickou analýzu. Odezdal jsem tu přihlášku a začalo takové období vnitřního neklidu, jestli to je opravdu to, co mám dělat. Začala se mě vracet myšlenka toho kněžství, ale já jsem vůbec nevěděl, co s tím. Já jsem se nebyl zvyklý o ničem takovém s nikým bavit. Tak jediný, co jsem vymyslel, že jsem každý večer přidal nějaký otčenáš a zdrávas na ten úmysl, prostě, abych se správně rozhodl. No a každý rok jsme jezdili s farností 4 autobusy po mariánských poutních místech Sloup, Hřtiny, Vranov. A to je tam severně od Brna. A jako s dechovkou, takže vždycky jsme, jako když jsme končili na tom poutním místě, tak jsme vycouvávali a někdo předříkával písničky a tak. No a já jsem na té pouti za to dost prosil a výsledkem bylo, že jako jestli, Pane Bože, chceš, abych tím knězem byl, tak jo. Ale já si vůbec nedokážu představit, že bych to někomu řekl. Tak jsem to dal paní Marii, ať to nějak zařídí ona. No a ona to zařídila hnedka na té pouti, když už jsme končili na Vranově. A měli jsme odjíždět domů, tak k autobusu, když už jsem seděl v autobuse, přistoupil místní farář a volal mě z autobusu ven a říká mě, slyšel jsem, že prý budeš maturovat, tak doufám, že se přihlásíš do semináře, jako na přípravu na kněžství. Opakuji, nikomu jsem to neřekl, ani ve spovědi, nikde. Tak jsem přijel domů a táta se mě ptal, co ti chtěl pan farář z Vranova. A jsem říkal, tak jsem mu to řekl. No a ty jsi o tom nepřemýšlel? No já o tom přemýšlím dost intenzivně. No a radil ses s někým? No neradil. Tak běž za panem farářem. Tak jsem šel za panem farářem, ale už jako jsem cítil, že to rozhodnutí už je moc blízko. Tak jsem chtěl jako trošku hodit zpátečku a říkal jsem, no tak jako o tom uvažuji, já bych chtěl, ale já bych asi teďka ještě rok počkal, že bych šel na tu matematiku a aby se brácha dostal na střední školu, protože to bylo za komunistů. A pan farář říká, jestli to myslíš upřímně, tak Pán Bůh se o bráku nějak postará. Tak běž, no. Tak jsem šel na Gimpl za ředitelem, který tam zrovna nebyl, tak jsem šel za zástupcem, že bych chtěl stáhnout přihlášku na tu matematiku a že se hlásím teda někam jinam. A on to byl můj matikář a on měl pocit, že ztrácí nadějného matematika. Tak jsme spolu prokecali strašně, on to byl takový opravdu férový chlap, kterýho si nesmírně vážím. A on mě říká, víš, ale Franto, počítej s tím, že když ty se přihlásíš, tak děcka, který se hlásí na Gimpl, když budou mít v posudku, že chodili do náboženství, tak oni se na ten Gimpl nedostanou. Nějaké přijímačky, to je zadosti učinění demokracií, to je už předtím rozhodnutý na krajském výboru KSČ, kdo bude přijatý a kdo nebude. Tak já jsem trošku znejistil, jestli já si můžu dovolit někomu zkomplikovat život. No a tak mamka to na mě doma poznala, že se asi zničí vnitřně peru, tak se mě ptá, co je, a tak jí to říkám. Ona nemá vystudovanou žádnou střední školu, prostě velice prostá žena, ale přitom jako hluboká, prostě říká, neboj se, Pán Bůh se postará, jako postará i o ně. Prostě nevím, jak je to možné, prostě v tom roce se hlásilo na gymnázium z okolí dost věřících děcek. Všichni se dostali, dcera předsedy KSČ se dostala až na odvolání. Jo, prostě někdo musel poplést hromádky, nebo... Jo, prostě komická situace. No a tak jsem podal přihlášku a teďka mi zase začalo týct trošku do bod, jestli jsem si to nevymyslel já, kvůli ty pochybnosti. No a teďka co s tím? Tak zase jsem za nikým neběžel se radit, ale tak jsem Pánu Bohu řekl, tak jestli mě nechceš mít knězem, tak já klidně přežiju to, že neudělám maturitu. Jo, že bych to přijal, prostě ať neudělám maturitu, jen abych nebyl prostě někde, kde být nemám. No a já jsem se doma v podstatě neučil, takže jsem prolízal na škole z něčeho jednička, z něčeho dvojka, z něčeho trojka, průměr kolem 2. No a maturita vyšla 5x1. Přitom jsem se teda na tu maturitu jako chtěl učit, ale ono to nešlo, protože jak jsem nebyl zvyklý se sám učit, tak když jsem jako v tom svatém týdnu nad těma knížkama sedl, tak já jsem okamžitě usnul, takže vždycky mě máma našla někde spícího. Takže to bylo takové další přistrčení, no tak jsem se odstal v 17 letech v Litoměřicích, začal jsem 2 roky studovat, po 2 letech byl jsem tam opravdu jak telátko, protože já jsem o životě církve, kromě té rodné vesnice, moc nevěděl o nějakých řeholnících, tajné církvi, v to vůbec jsem neměl tušení. Tam jsem se seznámil právě se Salesiány, pak jsem šel na 2 roky na vojnu po 2 letech. Tam jsem zase Pánu Bohu říkal, jestli mě chceš mít někde jinde, tak tady mě máš. Z vojny se odchází dobře. No a on mě na posledních 9 měsíců poslal do Bílíny, kde byl na faře Salesián. A já jsem byl s těmi Salesiány domluvený, že já se vrátím z vojny, takže začnu nějakou tajnou přípravu. A díky tomu jsem začal už během vojenské služby v době komunismu, jsem si udělal přednoviciát. No a největší pochybnosti byly večer před kněžským svěcením, když jsem byl po exercicích, viděl jsem, co všechno bych jako kněz měl být a co všechno nejsem, jaká jsou potvora. Zase jsem za nikým neběžel. Napsal jsem si tenkrát do breviáře takovou krátkou modlitbu na konec kompletáře. Pane Bože, ty víš všechno, ty víš, jaký ze mě bude kněz. Kdybych měl být špatným knězem, tak tě prosím, vezmi si můj život radši hned. Jestli mě knězem chceš mít, tak tě prosím, dej mě Panu Marii za matku do každého dne mýho knězského života. Amen. A usínal jsem s tím, že se třeba do rána neprobudím. Byl jsem po exercicích, po zpovědi, tak celkem o nic nešlo. Probudil jsem se, jako biskup na mě vložil ruce, já jsem potom jako jménem náš ostatních děkoval, že prostě tam jsem v té chvíli už věděl, že prostě mám 100% jistotu, že mě Bůh tím knězem chtěl mít. Bylo takový hodně naivní, mě bylo tenkrát 24 let, já jsem potřeboval dispens ke svěcení, protože k tomu, aby někdo mohl být knězem, bylo potřeba 25 let a já jsem ještě, mě ještě do toho skoro půl roku chybělo, takže jsem potřeboval zvláštní povolení dispens. Tak jsem děkoval, že vlastně teďka už máme takovou jistotu, že i přesto, že jsme slabí, že nás prostě Pán tím knězem chce mít. Bylo to naivní, ale já jsem vděčný, že jsem to tenkrát udělal, protože když přišly později nějaké pochybnosti, tak já jsem se nemusel vracet zpátky, jestli jsem se rozhodl dobře nebo ne. Ale vrátit se k tomu, co jsem tenkrát sliboval biskupovi nebo později jako salesián a obnovit to, co jsem slimoval. Takže to je... Je, tady se, je tolik otázek, jo? Já si to přečtu. Proč nemohou být v katolické církvi svěcení na kněze ženy a homosexuálové? Tak ženy, když pominu tu možnost, která může nastat, že mohou přijmout, že možná nastane doba, že budou moct přijmout třeba jahenské svěcení, tak hlavně z toho důvodu, že prostě sám Ježíš byl muž a ty, které on si vyvolil jako apoštoly, tak byli jako taky muži. To neznamená, že si nevyvolil ženy, dokonce mají nesmírně důležité místo, stávají se prvními evangelizátorkami, prvními nositelkami radostné zvěsti, že Ježíš stál z mrtvých. Mají nesmírně důležité místo a papež František říká, že by to místo měli mít ještě, nebo mělo být nějak význačněji podtrženo. Ale ne skrze tady to služebné kněžství, které je dáno mužům. Co se týče homosexuálů, tak tam není zakázáno, že homosexuál se nesmí stát knězem. Pokud má někdo sklon k tomu, že prostě je homosexuál, ale prostě žije to, prožívá to v čistotě, prostě nemá nějaké sexuální vztahy prostě s nějakými svými partnery, tak pokud se cítí být povolán knězem, a tak tím knězem být může. Já znám kněze, kteří jsou homosexuálové, jednoho jsem dokonce připravoval na křest a je to výborný kněz. Nebo aspoň já už teďka jsem ho několik roků neviděl, protože je na druhé straně republiky, ale co jsem měl možnost potkat, tak to byl dobrý kněz, tak proč by nemohl být. Co je apoštolská posloupnost a jsou pro ní důkazy? Apoštolská posloupnost je, že u biskupů je tady vlastně, že ti biskupové jsou nástupci apoštolů. Takže tam je prostě nějaká spojitost vlastně s těmi prvními apoštoly, kteří prostě vysvětili první biskupy. Máme třeba, že svatý Pavel vysvětil na biskupy Timoteje a Týta. Důkazy samozřejmě těžko se dokládají věci z archivů, které žádný nebyly tenkrát, zejména v době pronásledování. ale jako věříme, že ta apoštolská posloupnost u katolických biskupů je zachována. Stejně tak je zachována u pravoslavných a nějakou dobu byla udržena i u té jedné části anglikánské církve. U těch ostatních ta posloupnost není, nebo prostě ani oni neusilovali, prostě třeba v protestantském prostředí si mnohdy zvolí biskupa, prostě je ordinován, aniž by k tomu musel být biskup s touto posloupností. Jak zvládáte celibát? Jak jste ho zvládal v mládí? Díky. Tak, otázka na tělo. Jak jsem říkal, já jsem řeholník, takže já už jsem, i když jsem vlastně přijímal kněžské svěcení ještě dřív, než jsem, což byla taková zase anomálie způsobená komunismem, přijímal kněžské svěcení ještě před tím, než jsem složil věčné sliby. Ale v podstatě těmi věčnými sliby jsem se rozhodl, nebo jsem poznal, že prostě moje povolání dá sledovat Krista způsobem života, jakým žil Ježíš. To znamená, že prostě se vzdávám toho mít jednu ženu, mít manželku a patřit Ježíši a sloužit v jeho jménu. Na jedné straně se něčeho vzdávám, na druhé straně něco dostávám. Vzdal jsem se manželky, jsou chvíle, kdy přijde třeba samota, ale díky tomu, že žiju v komunitě, tak se té samoty tolik není. Ale na druhé straně zase hodně dostávám. Že jsem se zřekl jedné ženy, ale ve skutečnosti jsem dostal tolik žen. Líbil se mě Vladimír Maslák, který se věnuje na Slovensku bezdomovcům, a on říká, pro mě bylo nejtěžší, když já jsem měl se doma vzdát toho jednoho koně a těch dvou oveček, co jsem měl. No a díky tomu, že se věnuje těm bezdomovcům, tak aby je uživil, tak on má, myslím, 10 koní a 400 ovec. A že, jak je to v tom evangeliu, když se někdo zřekne, tak dostává mnohem víc. Já si nedokážu představit, že bych prostě byl vázán k manželce, protože bych na tu manželku pořádně neměl čas. Jako díky tomu mohu být ve službě těm, kteří přichází, kteří potřebují. A stejně tak přišly někdy pokušení nebo myšlenky, jako mít svoje vlastní děti. Ale zase na druhé straně dítě, těch dětí mám tolik. Mé mámy se ptali, protože můj brácha je taky kněz, to asi víte, že nakonec se tím knězem stal taky. Proč nám to nezakázala, vždyť bude na starý kolena sama. A já, když jsem doprovázel lidi, kteří prostě třeba neměli možnost zakusit rodinu, tak než abych jim vysvětloval, jak to v rodině funguje, tak jsem prostě je dovezl. A třeba týden byli u rodičů a prostě těch lidí, kteří se tam u mých rodičů vystřídali, bylo poměrně hodně. A maminka mě to několikrát připomněla, že sice se dvou synů vzdala a nemá díky tomu od těch dvou synů vnoučata, ale těch dětí ve skutečnosti dostala daleko víc. Tak něco podobného funguje i tady v tom kněžství. Byly různý boje, pro mě třeba nejtěžší okamžik byl, když jsem byl 12 let v Brně, po vysvěcení. A za těch 12 let člověk vytvoří spoustu vztahů, úkolů, jako lidé ho potřebují. A teď jsem najednou byl poslancem do Prahy. A to ještě ne do farnosti a do pastorace, ale bych dělal vikáře provinciálovi, to znamená, pomáhal provinciálovi to, co on řeší, a byl ve službě bratřím. A najednou prostě já jsem si uvědomil, jak mě chybí to, že mě někdo potřebuje, tak jak to byly v Brně, jak mě najednou chybí ty vztahy, které tam byly, že jsem to všechno jenom opustil. Poprvé v životě až těch x letech jsem zakusil nějaký zápas se sebeukájením a různé prohry. Já jsem si vlastně až vlastně díky tomu uvědomil, že já, kde je ta moje první láska? Kde je to, že jsem prostě řekl, Bohu, tady mě máš? Jak to, že to hlavní je, že mě chybí to, že tady prostě nejsou ti lidi, na který jsem byl zvyklý a kteří mě obklopovali v Brně a kteří mě potřebovali. A najednou jsem si uvědomil, že ten problém taky souvisí se středním věkem, do kterého jsem se dostal, a taky, že to souvisí s modlitbou, že prostě moje svědomí mi nevyčítá to, že začnu flákat modlitbu. A začne mě vyčítat, až začnu prohrávat v oblasti třeba tady toho sebeukájení. A se říká, to je divný. Já jsem potom třeba za to i byl vděčný, že jsem prostě tady prožíval ty zápasy, že mě to prostě připomínalo, že jsem nevěrný Bohu v modlitbě a že jsem té modlitbě měl věnovat třeba daleko víc času, že Bůh nebyl na prvním místě konkrétně v tom mém, tak se tam dostávalo něco jiné. Jak v praxi vypadá slib chudoby a poslušnosti? Podívejte se na moje břicho. A vidíte, jak to v praxi vypadá. Je to součást mého častého vyznání ve svátosti smíření. Že určitě nejsem tak střídmý, jak bych střídmý měl být, a že si toho někdy vezmu víc, než mám, ale zároveň ta chudoba je i v tom, že prostě já nemám svůj vlastní účet. Já s tím účtem nedisponuju. Máme účet společný v komunitě. Když bych si chtěl něco většího koupit, tak se na tom domlouváme společně. Společně také rozhodujeme o tom, jakým způsobem nebo kam ty prostředky nasměrujeme, dáme. Zase víc než jenom něco, co je úkol a povinnost, že musím být chudý, takže je to především zase dar Kristus, který byl ochoten dát všechno. Tak on mě obdaroval a díky tomu zase já můžu dávat i z toho, kdy mám někdy třeba prázdné ruce. Poslušnost, ona není tak těžká poslušnost vůči představeným. Jako byly věci, které nebyly jednoduché, když mě třeba jmenovali provinciálem, tak se mě zatmělo před očima. Dozvěděl jsem se to akorát u benzinové pumpy, kde jsem čepoval benzín, málem jsem nezaplatil. Ale tak jsem odbočil k nejbližšímu poutnímu místu Hrádek u Vlašiny. Někteří znají velice dobře. A tam jsem se s Hospodinem hádal. Výsledek bylo, že prostě jestliže řeknu ano, protože si to přejí představený, že to byl průzkum mezi spolubratřima, že si to přejí bratři a že to chce asi Pán Bůh, tak jestli k tomu mám říct ano, tak že to přijímám a že to chci, protože v okamžiku, kdybych to přijal jako něco, co někdo se teda musí obětovat, tak 6 roků to musí někdo dělat, tak já se teda obětuju, tak to 6 roků přežiju. Tak chudáci spolubratři a chudáky. Myslím, že daleko těžší, nebo ne těžší, ale je opravdu být nastavený na to, co, kudy si mě vede Bůh a co mám dělat v tom každodenním životě. Ten představený mě do toho zase tak často nezasahuje. Provinciálně po 5 letech působení v Ostravě, když jsem tam ještě měl být, já jsem neměl důvod odcházet z Ostravy, řekl, víš, já bych tě potřeboval tady v Praze, nejdřív jako na něčem, na nějakém poslání na provincii, tak já jsem mu řekl, jo, jako, když budeš potřebovat, tak sice nemám důvod odcházet z Ostravy, v Ostravě se mě líbí, ale když budeš chtít, tak... Ale upozorňuji tě na to, že on chtěl, abych se zapojil nějak do formace a měl na starosti počáteční formaci. Ale já jsem ve formaci nikdy nepůsobil, protože to byla ta tajná formace, kterou jsem absolvoval sám a nikdy jsem nebyl v žádném formačním domě v noviciátě, v postnoviciátě a tak dále. Tak říkám, že to je trošku můj limit, že těžko budu partnerem. Tak on si to potom rozmyslel a po nějakou dobu se ozval a říká, jo, beru to, ale přesto bych tě potřeboval v Praze. Tak jsem to všechno nacpal do osobáčku a přesunul jsem se do Prahy a jsem tady. Občas něco konzultujeme, ale ta poslušnost je spíš vůči tomu, co ode mě chce v tom každodenním životě Pán, a záleží nám zase na mém nastavení vůči němu a jestli mu jsem věrný, a bohužel ne, vždycky jsem úplně věrný. Ještě tady něco? Co ti nejvíc pomáhá při budování vztahu s Bohem? Jednak jsem vděčný za komunitu a za to, že máme nastavený společný modlitby, protože jako díky své povaze, kdybych byl sám na faře, já nevím, jak bych si ten řád dokázal uhlídat. Tam si jsem vědom mých vlastních limitů. A jako díky tomu, že to máme nastavený a prostě vím, že tam už někdo bude, většinou tam někdo je, tak je to pro mě motivace, abych tam třeba přišel. To je jedna věc. Druhá věc jsou jako ty chvíle, kdy se setkávám s Pánem, což je jednak to osobní a jednak potom i samotná služba, protože jak jsem hovořil o kněžství, tak pro mě třeba velkou radostí je to, že když někdo přijde ke svátosti smíření, tak já mohu být u zázraku, který Bůh dělá v srdci člověka. Když se s někým modlím a prostě vím, že se Bůh dotýká jeho zranění a prostě nebo třeba od něčeho osvobozuje, co ho svazuje, spoutává, pro mě je to velká radost z toho, co dělá Bůh, a já u toho můžu být. To bývá i prostě opravdu taková hodně silná pomoc pro mě v mým vztahu s Bohem. Aspoň tyto dvě věci. Je to všechno? Nezapomněl jsem na nic? Je, to bylo dlouhý. Ještě jednou?